υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, από τον 102 FM της R3. Και από τον 958 με πληροφορεί ο Κώστας ο Χριστιανός που είναι στον ήχο απέναντί μου. Λέλη και εσύ είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Το 299-420 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, βρίσκεται μέσα στο στούντιο, το 299-401 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πολλές παγκόσμιες μέρες που αφορούν την υγεία μέσα στο Νοέμβρη. Μία από αυτές, στις 15 Νοεμβρίου, η Παγκόσμια ημέρα κατά της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, του σιωπηλού δολοφόνου όπως την αποκαλούν, δεν ξέρω αν είναι υπερβολή, θα μας τα πει ο καλεσμένος μας σε λίγο. Η χρόνια λοιπόν αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η ΧΑΠ όπως λέγεται, χάρη συντομίας από τα αρχικά της, αποτελεί την πέμπτη αιτία θανάτου παγκοσμίως και αναμένεται να ανέβει σε θέση, δηλαδή να κατακτήσει την τρίτη θέση ως προς τους θανάτους μέχρι το 2020. Αυτά όμως θα τα πούμε τώρα με τον κύριο Λάζαρο Συχλετίδη, ομότιμο καθηγητή, πνευμονολόγο πάρα πολλά χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον οποίο και φιλοξενούμε σήμερα. Καλή σας μέρα, κύριε Συχλετίδη.
Καλημέρα σας, κύριε Κεσίδη.
Πολύ καιρό έχουμε να το πούμε.
Κάνα δύο χρόνια μόνο. Περίπου.
Λοιπόν, κύριε Συχλετίδη, πέρα από την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε πάνω στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, γιατί ασχοληθήκατε κατά κύριο λόγο με αυτό, όπως και με τις επαγγελματικές πνευμονοπάθειες οι οποίες σχετίζονται με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, πέρα από αυτό πρέπει να σας συγχαρώ κιόλας, γιατί και με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό που έμαθα, γιατί δεν το ξέρα, κύριε Συχλετίδη, ότι κάθε τρίτη βδομάδα κάνετε κοινωνικό ιατρείο, δωρεάν δηλαδή, έλεγχο για την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, στο κοινωνικό ιατρείο του Δήμου της Θεσσαλονίκης.
Ναι, ακριβώς. Εδώ και 5 χρόνια κάνουμε αυτό το ιατρείο, κάθε τρίτη Τετάρτη από ώρες 1 έως 8 μπορεί ο κόσμος να πάρει ένα τηλέφωνο
για να το πούμε το τηλέφωνο
509-020-231-0
509-020-021-020 ναι.
Και
για
να
κλείσει ραντεβού,
για να κλείσει ένα ραντεβού. Mm-hmm. Εδώ και 5 χρόνια εφαρμόζουμε αυτό το ιατρείο, το οποίο έχουμε δει γύρω στα 4.000 άτομα.
Πολλά δεν είναι?
Και συνήθως βλέπουμε από 50 μέχρι 100 άτομα, αρχίζουμε 1 η ώρα μέχρι τις 8. Η προσέλευση είναι μεγάλη και οι ασθενείς που έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια βρήκαμε σε ένα ποσοστό 11%.
Πριν πάμε στα ποσοστά λιγάκι, να δούμε ποιοι έρχονται, κύριε Συχλετίδη, σε αυτό το ιατρείο, γιατί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επειδή έχει ανοίξει πλήρως, μπορεί κανείς να πάει σε ένα νοσοκομείο, να κλείσει ραντεβού και να έρθει. Η αναμονή σε εσάς ποια είναι?
Αναμονή δεν υπάρχει. Εκτός αν συμπληρώσουμε...
Όποιος δηλώσει έρχεται.
Αν συμπληρώσουμε το νούμερο αυτό το 100, το βάζουμε την μεθεπόμενη
μετά από 3 εβδομάδες δηλαδή.
Μετά από 3 εβδομάδες. Uh-huh. Αναμονή δεν υπάρχει. Λοιπόν. Και έρχονται όλοι αυτοί οι οποίοι είναι άποροι, οι οποίοι δεν έχουν εργασία... Ναι. Αλλά και πολύ εύποροι, τέλος πάντων, διότι δεν κάνουμε διαχωρισμό των ατόμων αυτών και κυρίως έρχονται άτομα που είναι καπνιστές ή πρώην καπνιστές άνω των 40 ετών.
Μάλιστα. Μπαίνει αυτό το όριο, ανεξάρτητα από το αν είναι κανείς άπορος ή δεν είναι άπορος, το ηλικιακό, προκειμένου να μπορέσει να έρθει κανείς.
Αυστηρά δεν τηρούνται όλα αυτά. Ναι. Ένας που έχει ένα πρόβλημα αναπνευστικό, επειδή πιστεύει ότι κάνοντας τον έλεγχο αυτό αναπνευστικής λειτουργίας θα του βάλουμε κάποια διάγνωση, έτσι έρχονται και αυτά τα άτομα.
Μάλιστα. Και κάθε τόσο ο Δήμος της Θεσσαλονίκης κάνει δωρεάν σπυρομετρήσεις ανεξάρτητα από το ιατρείο αυτό για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια που λειτουργεί.
Ναι.
Αυτό αποδίδει κάπως, κύριε Συχλητήρη, αυτό... δηλαδή συλλαμβάνονται άτομα με χαπ που δεν το γνωρίζουν.
Ναι, ναι. Από το 11% που σας έχω αναφέρει ότι εντοπίσαμε ότι οι 4.000 έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, το 52%, δηλαδή η μισή και κάτι παραπάνω, ήταν σε υποδιάγνωση.
2 λεπτά, να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα.
Υποδιάγνωση είπατε... σημαίνει ότι δεν γνωρίζουν την πάθηση.
Θα πάμε στην υποδιάγνωση, κύριε Συκλητήδη. Λέτε ότι είδατε 4.000 άτομα μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια,
ναι, ναι,
που λειτουργεί το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης σε σχέση με τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Από αυτούς, το 11% διαπιστώσατε
ότι έχει χρόνια αποφρακτική.
Ότι έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Οι άλλοι τι είχαν, τίποτα?
Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα.
Ήταν υγιείς δηλαδή.
Οι άλλοι ήταν υγιείς, δεδομένου ότι αυτοί που καπνίζουν δεν παθαίνουν όλοι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Ένα ποσοστό γύρω στο 15% περίπου από αυτούς που καπνίζουν παθαίνουν την πάθηση αυτή. Γι' αυτό και γενετικά ψάχνουν να βρουν ποιοι μπορούν να πάθουν αυτή την πάθηση, ούτως ώστε να μπορείς ελεύθερα ο κόσμος να καπνίζει.
Χωρίς να έχει τύψεις και φόβους.
Ακριβώς.
Το ξέρουμε αυτό?
Δεν το ξέρουμε ακόμη. Είναι υπό έρευνα το θέμα αυτό.
Με το που θα φτάσει στα χέρια σας η έρευνα θα μου την δείτε.
Σίγουρα θα την ανακοινώσουμε πρώτη στο σταθμό σας.
Λοιπόν, κύριε Συχλητήδη, είπατε επομένως από τα 4.000 άτομα το 11% βρέθηκε να έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Να δώσουμε, να πούμε τι είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια καταρχήν, για να πάμε μετά στη διάγνωση, την υποδιάγνωση και την υπερδιάγνωση.
Πολύ ευχαρίστω. Βασικά η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι μία πάθηση που χαρακτηρίζεται από προοδευτική επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας και οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στο κάπνισμα. Mm-hmm. Τα συμπτώματά της είναι βήχας, απόχρεψη, δύσπνοια και συρρυγμός. Επομένως, ένας που καπνίζει πάνω από 20 χρόνια και έχει ένα έστω από αυτά τα συμπτώματα, θα πρέπει να έρθει στο κέντρο αυτό ή θα πρέπει να επιβληθεί σε έναν έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας, διότι υπάρχει πιθανότητα να έχει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
Να τα ξαναπούμε λίγο τα συμπτώματα.
Τα συμπτώματα είναι ο βήχας, η απόχρεψη.
Φλέματα δηλαδή.
Τα φλέματα, η δύσπνοια και ο συρρυγμός. Ναι. Εκπνευστικός συρρυγμός, φυρίζει κάπως. Mm-hmm. Οι περισσότεροι που καπνίζουν το πρωί έχουν κάποια τέτοια συμπτώματα. Λίγο βιχαλάκι, βγάζουν κάποιο φλέμα. Mm-hmm. Αυτά, αν επιδοθούν, το πιο πιθανό είναι να έχει το άτομο αυτό χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
Αν επιδεινωθούν αυτά, δηλαδή.
Ακριβώς.
Αν έχουν προοδευτική
αύξηση.
Αύξηση.
Και είναι και μία πάθηση που έχει μόνο ιατρικό ενδιαφέρον, αλλά έχει και κοινωνικό ενδιαφέρον. Όπως είπατε, το 2020 θα είναι η τρίτη αιτία θανάτου μετά από τα καρδιαγγειακά και εγκεφαλικά επεισόδια.
Θα σας ρωτήσω γιατί στη συνέχεια. Θέλω να μου πείτε όμως προηγουμένως, κύριε Συχλετίδη, αν τα άτομα που έρχονται συνήθως και βλέπετε, αν έχουν παραπάνω από ένα από τα συμπτώματα, τα 4 που αναφέρατε. Κατά κανόνα δηλαδή αυτά πάνε πακέτο?
Όχι, δεν πάνε πακέτο. Τα περισσότερα άτομα έχουν 1 με 2 συμπτώματα. Ελάχιστοι φτάνουν και στα 4. Επομένως πρέπει κάποιος που είναι καπνιστής, έτσι το πιστεύω, και αυτό είναι πολύ έτσι βοηθητικό που κάνουμε σήμερα, διότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να ενημερώσουν τα άτομα, τους καπνιστές δηλαδή άνω των 20 ετών, και έστω και με ένα σύμπτωμα να υποβληθούν σε έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας.
Ωραία. Έστω ότι υποβλήθηκαν, να στα πάρουμε με τη σειρά. Έρχονται σε εσάς και κάνετε την λεγόμενη σπυρομέτρηση, την οποία την ξέρει ο κόσμος, αλλά εδώ θα ήθελα να τονίσουμε ότι η σπυρομέτρηση αφορά τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και όχι τον καρκίνο των πνευμόνων, που σημαίνει ότι όποιος κάνει σπυρομέτρηση και είναι καλή, δεν σημαίνει ότι δεν έχει καμία πάθηση στα πνευμόνια. Έτσι δεν είναι, κύριε Συχλητήδη?
Η ακτινογραφία θώρακα δεν δίδει πολλά στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εκτός από ένα τύπο τον εμφυσηματικό που φαίνεται στην ακτινογραφία θώρακα. Και τώρα σχετικά με τον καρκίνο, ένας που καπνίζει, διότι οι ευτυχείς παθαίνουν χρόνια αποφρατική πνευμονοπάθεια. Αυτοί που...
Είναι ευτυχείς.
Δεν είναι ευτυχείς, τρόπος του λέει. Διότι
ναι,
οι υπόλοιποι
θα το δούμε, θα το
παθαίνουν
δούμε μετά γιατί.
Νεοπλασίες του πνεύμονα, που και επειδή το πνεύμονα δεν έχει νεύρα, δεν την αντιλαμβάνονται εύκολα την πάθηση αυτή και απλώς αυξάνεται ο βήχας και τα φλέμματά τους και πολλές φορές βγάζουν αιμόφυτα πτύελα και όταν βγάλουν τα αιμόφυτα πτύελα τότε έρχονται
και άμα τα
σε
βγάλει μια
εμάς.
Φορά κανείς μπορεί να μην τα ξαναβγάλει για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά
Μπορεί,
ήδη είναι.
μπορεί να γίνει και αυτό. Ή μπορεί τα αιμόφυτα πτύελα να μην οφείλονται σε μια νεοπλασία του πνεύμονα, να οφείλονται και σε πολλές άλλες παθήσεις.
Ναι.
Αλλά καλό είναι σε ένας καπνιστής όταν βγάλει αιμόφυτα να υποβληθεί σε ακτινολογικό έλεγχο, θώρακα.
Όταν δεν είναι σε κατάσταση, ας πούμε, μιας μικροβιακής ή ογενούς λίμωξης, η
σπάνια
οποία
αυτές
είναι
κάνουν
στους
αιμόφυτα
ρινοφά.
πτύελα. Σπάνια κάνουν αιμόφυτα
Μάλιστα.
πτύελα.
Λοιπόν, άρα η σπυρομέτρηση είναι αυτή η εξέταση για όσους δεν τη γνωρίζουν που μας βάζουν οι γιατροί και φυσάμε.
Ναι.
Και βλέπετε με αυτό τη λειτουργικότητα των πνευμόνων, δηλαδή τη δύναμη που έχουν τα πνευμόνια στην
Ακριβώς.
εκπνοή.
Παίρνει μια βαθιά αναπνοή και
Ναι.
φυσάει απότομα.
Ναι.
Η σπυρομέτρηση είναι αυτή που επισφραγίζει τη διάγνωση, διότι παγκοσμίως, επειδή οι γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης ασκούν το επάγγελμα και οι ασθενείς για πρώτη φορά απευθύνονται σε αυτούς.
Σε γενικούς γιατρούς και παθολόγους δηλαδή.
Ναι, γενικούς γιατρούς και παθολόγους. Αυτοί πολλές φορές δεν γνωρίζουν την πάθηση, ούτε χρησιμοποιούν τη σπυρομέτρηση και χρησιμοποιούν διάφορα ερωτηματολόγια. Και έτσι λοιπόν υπάρχει ψευδής εικόνα ότι κάποια άτομα έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εμείς τη λέμε υπερδιάγνωση αυτή, παίρνουν τα πάντα και δεν
Από
έχουν τίποτα.
φάρμακα
Ναι,
λέτε.
και δεν έχουν τίποτα, διότι δεν επισφραγίστηκε η διάγνωση
Από
σε ένα πνευμονολογικό κέντρο,
μάλιστα.
έτσι, με τον έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας.
Λοιπόν, το υπογραμμίζουμε αυτό. Άρα, την βούλα και τη στάμπα θα τη βάλει εκτός από τον γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τον παθολόγο, δηλαδή τον γενικό γιατρό, θα πρέπει να τη βάλει ο πνευμονολόγος, ο οποίος θα κάνει και σπυρομέτρηση και δεν θα αρκεστεί μόνο στο ερωτηματολόγιο που θα κάνει στον
Ακριβώς.
επισκέπτη του κέντρου υγείας ή του παιδί ή του τέλος πάντων του οίκα του παλιού κτλ. Λέτε ότι εκεί έχουμε υπερδιάγνωση. Να συμπεράνουμε ότι τα άτομα αυτά τα οποία υπερδιαγνώσκονται, ότι καταβροχθίζουν φάρμακα τα οποία τους είναι άχρηστα ενδεχομένως κάποιες
Ακριβώς.
φορές. Αυτό λέτε.
Και στο γιατρείο αυτό βρήκαμε αυτή την υπερδιάγνωση γύρω στο 9%, δηλαδή άτομα που πήγανε σε γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης με ένα κοινό κρυολόγημα,
Ναι.
πήρανε βροχοδιασταλτικά φάρμακα,
Αυτά είναι τα φάρμακα που
μακράς
παίρνουμε για
δράσης,
τη
ναι,
ΧΑΠ. Ναι.
ακριβώς, που μπορούσαν να πάρουν τέλος πάντων ένα βροχοδιασταλτικό βραχίας δράσης για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον για ένα χρόνο τα έχουν πάρει, δηλαδή οι συνταγές αυτές διαιωνίστηκαν για ένα χρόνο με την φαρμακοοικονομία μας να πάει αστράφτη.
Μάλιστα. Μεγάλο ζήλος, υπερβάλλον.
Ναι.
Ζήλος και αυτό βέβαια δεν κάνει και καλό, όχι μόνο στην υγεία, ούτε στο εθνικό σύστημα υγείας, σε λογιστικό επίπεδο εννοώ, ούτε στην τσέπη μας, ούτε πουθενά. Παίρνεις δηλαδή τζάμπα φάρμακα, αυτό λέτε. Λοιπόν, η υποδιάγνωση. Σε τι ποσοστό την συναντήσατε από άτομα τα οποία ήρθαν στο κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης, επαναλαμβάνω κάθε τρίτη, τετάρτη του μήνα, μετράμε τρεις Τετάρτες και κλείνουμε ραντεβού στο 509-020, άμα θέλουμε, στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, 1 με 8 το απόγευμα. Πόσοι υποδιαγνώστηκαν?
Από αυτούς που είχαν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, τα 420 άτομα, το 52% ήταν σε υποδιάγνωση, περίπου η μισή δηλαδή. Η οποία υποδιάγνωση είναι στα αρχικά στάδια. Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια έχει 4 στάδια. Το τρίτο και το τέταρτο είναι αυτοί που τέλος πάντων έχουν βαριά συμπτώματα ή έχουν κάνει ένα παροξισμό και έτσι φτάνουν είτε σε πνευμονολόγο είτε στο
σε ένα εφημερεύον νοσοκομείο όπου συλλαμβάνεται.
Κυρίως στο Παπα-Νικολάου που
Ναι.
είναι οι πνευμονολογικές κλινικές αλλά και στο Παπαγεωργίου. Λοιπόν, οι υπόλοιποι στα αρχικά στάδια δεν γνωρίζουν την πάθησή τους, δεν δίνουν σημασία στα συμπτώματά τους και περισσότεροι τα αποδίδουν τα συμπτώματά τους στο πέρας της ηλικίας τους και έτσι δεν φτάνουν σε εμάς τους
Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που μπορεί κανείς να πει ότι τώρα γερνάω
Τα
και...
συμπτώματα είναι κυρίως η δύσπνοια, επαναλαμβάνω, ο βήχας, η απόχρεψη και ο συρριγμός. Με αυτά τα συμπτώματα πηγαίνουν σε ένα γιατρό της πρωτοβάθμιας περίθαλψης να συνταγογραφήσουν τα φάρμακα για το σαχαρό διαβήτη, για τη χοληστερίνη κλπ. Τα αναφέρουν στο γιατρό τα συμπτώματά τους, ξέρει ο γιατρός ότι καπνίζει. Αυτά τα άτομα πιθανόν έχουν χρόνια προφατική πνευμονοπάθεια στα αρχικά στάδια.
Μάλιστα.
Αυτοί λοιπόν πρέπει να αποσταλούν από αυτούς τους γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε ένα πνευμονολογικό κέντρο για να επισφραγιστεί η διάγνωση. Διότι αν η διάγνωση είναι έγκυρη, με τη σπυρομέτρηση δηλαδή, και έγκαιρα αντιμετωπιστεί με βροχοδιαστατικά φάρμακα που είναι πολύ αποτελεσματικά, η νόσος δεν προχωράει με τους ρυθμούς αυτούς, δηλαδή δεν εξελίσσεται γρήγορα όπως...
Ενώ υπάρχουν οι εκκλητικοί παράγοντες.
Ναι, ναι.
Δηλαδή μπορεί να
οι εκκλητικοί
να...
παράγοντες όχι. Το πρώτο θέμα είναι να διακόψει το κάπνισμα.
Και εγώ είπα τον έπιασα χαλαρό τον κύριο
ναι,
Σκλετίνη,
ναι.
Θα πάρω μια καλή
Πρώτα
απάντηση
είναι η
για την
διακοπή του
διάθεση.
καπνίζοντος, σκέπτεται τα φάρμακα.
Αυτό είναι... Θυμάμαι που το λέγαμε σε μια εκπομπή με τη Μαριάννα την Κάκουρα, τη συνάδελφό σας, την πνευμονολόγο που κρατάει το ιατρείο το αντίστοιχο στο Παπαγεωργείο,
ναι,
στο
ναι.
νοσοκομείο. Και έλεγε η Μαριάννα η Κάκουρα ότι αυτό που δεν κάνουμε είναι όταν δίνουμε συνταγή στον ασθενή να γράφουμε, να το γράφουμε όμως, όχι να το λέμε,
Ναι,
να το
ναι.
γράφουμε. Διακοπή καπνίσματος. Έτσι.
Πρώτα
Να είναι
είναι διακοπή
γραμμένο.
καπνίσματος. Και μετά είναι
Λοιπόν.
και συμμόρφωση. Την
Ναι.
οποία, μια είπατε την κυρία Κάκουρα, είναι και η κυρία Βλαχογιάννη, η οποία έχει ασχοληθεί με τη συμμόρφωση των ασθενών. Δηλαδή, οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι χρόνια η πάθησή τους, πόσο σημαντικό είναι να σταματήσουν το κάψιμα και πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουν τα φάρμακά τους.
Μάλιστα. Να μας πούνε και οι δύο κυρίες πώς να κόψουμε το κάπνισμα, βέβαια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, κύριε Σιχλετίδη. Είπατε ότι έχουμε υπερδιάγνωση, υποδιάγνωση και έχουμε βεβαίως και τη διάγνωση, η οποία είναι αυτή που θα οδηγήσει στην αντιμετώπιση. Και η αντιμετώπιση, το πρώτο που έχει με κεφαλαία γράμματα που αναβοσβήνουν φωτεινή επιγραφή, είναι η διακοπή του καπνίσματος.
Ακριβώς.
Κατά δεύτερο λόγο είναι τα βροχοδιασταλτικά.
Προστατικά φάρμακα.
Τα οποία είναι άμυρα ανεπιθυμητών ενεργειών αφενός και αφετέρου, για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να τα πάρει κανείς και τι θα κάνει, θα θεραπευτεί ή θα παραμείνει ως έχει.
Βασικά τα φάρμακα αυτά δεν έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Πολύ λίγες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειές τους και για όλη τη ζωή τους οι ασθενείς θα παίρνουν τα φάρμακα αυτά. Τα οποία βέβαια.
Τα βροχοδιασταλτικά.
Ναι, παρουσιάζουν τώρα με τις νέες οδηγίες. Υπάρχει κλιμάκωση και αποκλιμάκωση. Πάει ένας πολύ καλά δηλαδή, παίρνει δύο βροχοδιαστατικά, μπορεί να πάρει ένα. Ή να πάρει και εισπνεώμενα κορτικοστεροειδή, όχι όμως μόνιμα.
Ναι.
Αυτή η αγωγή είναι μόνιμη.
Διαβίου.
Διαβίου. Διακοπή καπνίσματος και διαβίου αγωγή.
Τι λέτε, κύριε Σιχλετίδη.
Ακριβώς.
Ούτε ένα παζάρι δεν μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή με τα βροχοδιασταλτικά του, την τσάντα θα είναι ο άλλος.
Τα βροχοδιαστατικά συντελούν στο ότι σταθεροποιείται το άτομο, ελαφρώς βελτιώνεται, αλλά η πάθηση παραμένει. Δεν θεραπεύεται.
Ποιες ακριβώς βλάβες συμβαίνουν.
Οι
βλάβες
είναι
συμβαίνει
καταστροφή
χρόνια.
Του κροσωτού επιθυλίου. Και όσο γρηγορότερα.
Αυτά τα κρόσια που
Ναι,
έχουμε
ακριβώς.
Μέσα στο εσωτερικό μέρος των πνευμόνων, αυτό
ναι,
που
ναι,
πάνε
ακριβώς.
Και έρχονται,
Ακριβώς.
μας τα δείχνουν διάφορα βίντεο, σαν
Έχουμε
δεντράκια
μια
που κινούνται, ή σαν
υπερτροφία
φύκια.
των υποβλενογονίων αδένων, γι' αυτό έχουμε και άφθονη απόχρεψη, υπερτροφία αμυϊκή και γίνεται μια ίνωση μέσα στους βρόγχους.
Τι θα πει
Remodeling το
ίνωση?
λέμε αυτό. Τέλος πάντων, μια εξαλλαγή του βροχικού βλενογόνου, η οποία συντελεί στην εμφάνιση του βροχόσπασμου και της αύξησης των φλεμάτων, τα φλέματα που βγάζουν, την απόχρεψη αυτή. Λοιπόν, και η αγωγή είναι μόνιμη, δεδομένου ότι αν δεν γίνει αυτό και εξελιχθεί η πάθηση, τότε έχουμε κάποιες παροξήσεις, δηλαδή έχουμε αύξηση του φλέματος, της απόχρεψης, ποιώδη απόχρεψη, αύξηση της δύσπνοιας και αυτό είναι μία παρόξη. Και αν είναι πολύ σημαντική η παρόξη, συνεχίζονται στη συνέχεια και το περίπου το 50% των ασθενών με παροξύσεις πεθαίνει σε 3,5 χρόνια περίπου.
Πλάκα κάνετε.
Επομένως η παρόξη είναι κάτι αντίστοιχο. Ναι, ναι, η παρόξη είναι κάτι αντίστοιχο με το οξύ έμφραγμα ενός ασθενούς που έχει καρδιακή ανεπάρκεια. Λοιπόν, με το οξύ έμφραγμα. Και οι θάνατοι από τις παροξύσεις της χρόνιας αρφατικής πνευμονοπάθειας στη μονάδα είναι περισσότεροι από ό,τι από το οξύ έμφραγμα.
Μάλιστα. Μας κάνατε την καρδιά περιβόλη. Αγκαλιά με το οξυγόνο θα δούμε στη συνέχεια αν θα πρέπει
το
να είναι.
Το οξυγόνο είναι στα τελικά στάδια.
Περιμένετε, θα τα πούμε. Πρέπει να πάρουμε μια μουσική ανάσα, έτσι δεν είναι, Κωστή? Λοιπόν, ας πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα. 299-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Και επιστρέφουμε με τον κύριο Συχλετίδη και τα πολύ ευίωνα και ευχάριστα που μας λέει για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. She said to me, Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see, Que sera, sera, what will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, What lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, What will be, que sera, sera. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 102 FM και στον 958 από, από τις συχνότητες της ΕΡΤ3, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κωστής ο Χριστιανός στον ήχο, η Λέλη Κεσίδου στο μικρόφωνο, προσκεκλημένος μου σήμερα ο κύριος Λάζαρος Συχλετίδης, ομότιμος καθηγητής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με πολλά χρόνια εμπειρίας, πνευμονολόγος, ο οποίος κάνει το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης του Δήμου Θεσσαλονίκης κάθε Τρίτη, Τετάρτη του μήνα. Μετράμε τρεις Τετάρτες και την Τρίτη Τετάρτη κλείνουμε ραντεβού στο 509-020 για όσους θέλουν να πάνε να διαγνωστούν, να μην υπερδιαγνωστούν ούτε να υποδιαγνωστούν για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Να εξεταστούν λοιπόν για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια που, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, αναμένεται να είναι η τρίτη αιτία θανάτων μέχρι το 2020, 20. Δηλαδή αύριο.
Εφτάνουν, ναι.
Τώρα, κύριε Συχλετίδη, πείτε μας λιγάκι κάτι. Γιατί δεν έχουμε τέτοια αύξηση? Τι είναι αυτό που αυξάνεται και θα έχουμε τέτοια αύξηση σε θανάτους από ΧΑΠ?
Βασικά, η αύξηση οφείλεται, όπως είπαμε, στο κάπνισμα το κυρίως, αλλά και στη ρήπαση του περιβάλλοντος και στις υποαναπτυγμένες χώρες. Ναι. Χρησιμοποιείται η βιομάζα, περίπου το 40% του πληθυσμού
του πλανήτη
θερμαίνονται και μαγειρεύουν με την καύση της βιομάζας, την οποία τη ζήσαμε και εμείς πριν 2-3 χρόνια λόγω
και
των οικονομικών
ξύλα,
δυσκεριών,
δηλαδή. Και είναι
ξύλα
κοκ,
και διάφορα
πέλετ, όλα αυτά τα οποία
ρυπαίνουν το περιβάλλον, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την αύξηση, την αναμενόμενη αύξηση σχετικά με τη θνητότητα της ΧΑΠ.
Δηλαδή η αύξηση της χρήσης της βιομάζας είναι
ένας συνεργικός παράγοντας με το κάπνισμα.
Φανταστείτε τότε τι έχει γίνει σε ολόκληρο τον πλανήτη για να λέμε ότι το 2020 θα είναι τρίτη αιτία.
Ακριβώς, περίπου, ναι. Μολονότι στην Ελλάδα
Συνδέεται και με την
καπισματικές
κρίση,
μας
βέβαια,
συνήθειες,
την οικονομική.
ναι, μειώνονται. Δηλαδή, ενώ ήμασταν πολύ ψηλά, τώρα αρχίζουμε και κατεβαίνουμε. Και ειδικά
Επειδή
οι
είναι
άνδρες...
ακριβά τα τσιγάρα.
Μπορεί. Επειδή δεν έχει και χρήματα ο κόσμος.
Σας πω, έχω
Η
κάνει διατριβή
καπνισματική
στο θέμα.
συνήθεια των ανδρών έτσι μειώνεται, ενώ των γυναικών αυξάνει.
Εδώ
Και
κάτι
τελευταία
γίνεται.
που κάναμε μια μελέτη σχετικά με τα παιδιά του γυμνασίου, καπνίζουν 5%. Τα παιδιά του λυκείου φτάνουν στο 25%. Και με τη δυσφήμιση που έγινε σχετικά με το τσιγάρο, αυξάνεται τώρα το ηλεκτρονικό τσιγάρο στα παιδιά, διότι πιστεύουν τα παιδιά ότι το τσιγάρο προκαλεί ένα εθισμό από την νικοτίνη.
Ναι.
Και έτσι αποφεύγουν το τσιγάρο και καπνίζουν
Και ατμίζουν,
και
όπως
ατμίζουν
λένε,
αυτό το
αδόκιμα.
πράγμα ακριβώς.
Ναι.
Και αυξάνονται οι ατμιστές σε νεαρά παιδιά. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα.
Αυτό να το πούμε, το βάλατε τώρα εμβόλυμο. Δεν με αφήσετε, δεν με αφήνετε να τα πάω με τη σειρά όπως τα έχω στο μυαλό μου. Ας ξαναπάμε στην ανθρωπογεωγραφία της νόσου. Επομένως, να σκεφτούμε ασφαλώς ότι σε χώρες όπου χρησιμοποιείται η βιομάζα έχουμε αυξημένα ποσοστά χαπ. Έτσι δεν
Ακριβώς.
είναι? Θυμάμαι
Επίσης,
όμως από
ναι,
παλιά εκπομπή, κύριε Συχλετίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, μαζί την κάναμε, που μου λέγατε ότι έχουν αυξημένα ποσοστά χαπ μη καπνιστές, άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα στην κουλτούρα τους να μαγειρεύουν μέσα στο σπίτι τους,
ναι.
μέσα σε μια φωτιά. Μου λέγατε για την
Για το
Κίνα,
τζάκι.
θυμάμαι, και για τον Τζάκι και για τους Κινέζους που έχουν μια φωτιά, μια σόμπα, ας πούμε, στη μέση του
Στο
σπιτιού,
σπίτι.
της κουζίνας, και αυτοί κάνουν πολύ, έχουν ανεβασμένα ποσοστά χαπ.
Αυτοί περισσότερο και είναι, δεν είναι Κινέζοι μόνο, και Ινδοί και το
Ναι, όλοι αυτοί οι
Μπαγκλαντές
λαοί
και...
που χρησιμοποιούν.
Ακριβώς.
Ναι.
Αυτοί και είναι βιομάζα. Αυτοί ρυπαίνει το περιβάλλον. Τώρα εμείς που σταματήσαμε κάπως να καίμε αυτή τη βιομάζα, υπάρχουν σπίτια πολύ ακριβά τα οποία έχουν τζάκι. Το ίδιο γίνεται και με το τζάκι. Που μαγειρεύουν ή θερμαίνονται με το τζάκι ή και ξυλόσωπες ακόμη. Και αυτά ρυπαίνουν το περιβάλλον με σωματίδια, με αρωματικούς υδρογονάνθρακες, μονοξίδιο του άνθρακα κλπ. Εκτός αυτού, τώρα για τους εσωτερικούς χώρους, μια και συζητάμε, παίζει σημαντικό ρόλο και το παθητικό κάπνισμα.
Ναι.
Δηλαδή, αν οι γονείς καπνίζουν μπροστά στα παιδιά, ένα ποσοστό των
Χωρίς να
παιδιών,
αερίζουν, ναι.
το 20% περίπου, έχει αναπνευστικά συμπτώματα από το παθητικό κάπνισμα.
Η χάπα από πότε μπορεί να εμφανιστεί?
Η ΧΑΠ
Από ποια
για
ηλικία?
να εμφανιστεί πρέπει τουλάχιστον να καπνίσει 20 χρόνια. Γι' αυτό όλες οι επιδημιολογικές μελέτες που
Καλή
γίνονται.
ασθένεια είναι.
Ναι,
Δηλαδή
ναι.
σου αφήνει και ένα
Γι'
περιθώριο
αυτό,
πολύ
επειδή
σημαντικό.
αυτοί που καπνίζουν δεν νιώθουν καμία τύψη, διότι ξέρουν ότι μετά από 20 χρόνια θα εμφανιστεί η πάθησή τους και έτσι
Εκεί την
συνεχίζουν μετά.
πατάνε κιόλας.
Ναι, και
Λοιπόν.
εθίζονται βέβαια.
Ναι. Και μετά άντε να το μαζέψεις το πράγμα που δεν μαζεύεται. Τώρα, κύριε Συχλετίδη, ζούμε, για να μην φύγουμε από αυτό από τη ρύπανση των εσωτερικών χώρων, έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εξαιρετικά επιβαρημένο. Και λόγω κρίσης χρησιμοποιούμε παραπάνω βιομάζα, πολύ περισσότερος κόσμος και στα χωριά αλλά και στις πόλεις. Έχουν αντικαταστήσει πολύ και την κεντρική τους θέρμανση που καίγανε πετρέλαιο και καίγανε πετρέλαιο κυρίως. Αέριο δεν μιλάμε, μόνο στις πόλεις έχουμε. Το έχουν αντικαταστήσει με καυστήρες που καίνε ξύλα, άρα επιβαρύνεται το πράγμα. Ένας που δεν είναι καπνιστής, τι πιθανότητες έχει να πάθει χαπ όταν ζει σε τέτοιο περιβάλλον, τις ίδιες με έναν καπνιστή?
Βασικά, τόσο το εργασιακό περιβάλλον όσο και από το περιβάλλον το ευρύτερο που αναφέρατε, δηλαδή οι καύσεις και τα λοιπά που ρυπαίνουν το περιβάλλον, κυρίως με σωματίδια αλλά και διοξείδιο του θείου, δεν είναι τόσο επιβαρυντικά σχετικά με τη χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια όσο το κάπνισμα.
Μάλιστα. Εκεί
Δεν
πάει
υπάρχουν
κατευθείαν η οδός είναι...
επιδημιολογικές μελέτες, θετικές και αρνητικές δηλαδή. Τώρα, ορισμένα προϊόντα, ειδικά εργασιακά, ενοχοποιούνται,
ναι.
αλλά όχι έτσι σωστή
Να,
του
να πάμε, σε ένα,
καπνίσματος.
Να πάμε σε ένα σπίτι, σε ένα νοικοκυριό
Ναι.
κανονικό, που τα σπίτια μας τώρα δεν είναι και... Είναι άρρωστα τα περισσότερα κτίρια, δεν αναπνέουν, βάζουμε και όλα αυτά τα...
Όχι, μην το λέτε. Αυτό συμβαίνει στις σκανδιναβικές χώρες.
Που δεν ανοίγουν.
Στο βορρά, που
που δεν
ανοίγουν τα
ανοίγουν.
παράθυρα τους.
Εμείς
Εμείς τα
ανοίγουμε και
αερίζουμε.
αερίζουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Ακόμα και τώρα, όσοι είμαστε από χωριά, βγάζουμε και τα σεντόνια μας
Ναι,
έξω στα...
και το χειμώνα ακόμη.
Ναι, έξω στα κάγκελα.
Ναι.
Αυτές είναι συνήθειες που τις μαθαίνεις
ναι.
από το σπίτι σου και δεν τις εγκαταλείπεις. Λοιπόν, εμείς κάθε πότε και πόσο πρέπει να αερίζουμε τον χώρο στον οποίο κατοικούμε.
Μα νομίζω όλοι οι Έλληνες το πρωί ανοίγουν τα παράθυρά τους και τον
πόση
αερίζουν
ώρα,
τον χώρο
έχει σημασία
τους,
να πούμε την ώρα.
Έστω μισή, μία ώρα του φτάνει.
Δεν, όχι πέντε
διότι
λεπτά.
Υπάρχουν και άλλα στοιχεία μέσα στο σπίτι, όπου είναι τα ραδιονουκλίδια και τα λοιπά, που βρίσκονται στα οικοδομικά υλικά και αυτά ενοχοποιούνται κυρίως για την εμφάνιση του καρκίνου σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων και έχουν γίνει τέτοιες μελέτες στις σκανδιναβικές χώρες που εκεί είναι ερμητικά κλεισμένα τα σπίτια.
Ναι, λόγω ψύχους
και
ή λόγω
και έχουν γίνει
ποιος
μελέτες που έχουν αποδείξει ότι περίπου στις 2.000 νεοπλασίες το 10% οφείλεται στα ραδιονουκλίδια.
Ναι.
Που
σε αυτό
υπάρχουν
που
μέσα
λέμε,
στα
στα άρρωστα
υλικά.
Και κλειστά κτίρια. Επομένως, κύριε Συχλετίδη, ασφαλώς μπορούμε να αερίσουμε το σπίτι μας, παρότι έξω το περιβάλλον μπορεί να είναι επιβαρημένο από το τζάκι.
Ακριβώς.
Να επιλέγουμε τις ώρες
Ναι,
όμως,
είναι
γιατί ξέρουμε
καλύτερα.
ποιες ώρες ανάβουν τα τζάκια, γιατί δεν μπορείς να περπατήσεις κάποια στιγμή τις απογευματινές ώρες. Και αερίζουμε για μισή με μία ώρα και πρωί και βράδυ, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ωραία. Να φύγουμε από εδώ και να πάμε στους ατμίζοντες. Να επιστρέψουμε εκεί όπου έχει γίνει μία μόδα, υποτίθεται ότι αυτό το πράγμα σε κάνει να απεξαρτηθείς από την νικοτίνη του τσιγάρου, που είναι το εξαρτησιογόνο, ας πούμε, υλικό, η ουσία η οποία σου δημιουργεί αυτήν
Εθισμό.
Τον εθισμό. Και αυτά τα ατμίζοντα λοιπόν συστήματα, δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα εν πάση περιπτώσει, που βγάζουν τον ατμό, δεν έχουν νικοτίνη? Έχουν.
Νικοτίνη βασικά δεν έχουν όλα. Τη ζητάμε εμείς την νικοτίνη,
Ναι.
Από εκεί που αγοράζουμε
Ναι.
αυτά και τη βάζουμε.
Ωραία.
Αυτή η νικοτίνη τώρα
Ναι.
δεν ξέρουμε κατά πόσο ενοχοποιείται ή όχι, δεδομένου αυτή είναι χημική η νικοτίνη, δεν είναι φυτική.
Όπως είναι του καπνού.
Ακριβώς. Και έτσι δεν ξέρουμε τι συνέπειες θα έχουμε.
Και υπάρχουν και πολλά αρωματικά.
Μετέπτα. Τα αρωματικά είναι χιλιάδες. Με αποτέλεσμα αποκλίνουν να γίνει μια μελέτη για να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των αρωματικών χημικών ουσιών που υπάρχουν.
Γιατί προσθέτουν και αφαιρούν συνέχεια.
Συνέχεια, ναι. Πρώτα απ' όλα δεν τις ανακοινώνουν ποιες είναι αυτές οι ουσίες, οι οποίες διαρκώς τις αλλάζουν για να μην γίνει κάποια μελέτη και δείξει ότι αυτές είναι επιβλαβείς, τέλος πάντων, το ίδιο με
είναι
το
ολόκληρη
τσιγάρο.
Βιομηχανία, δεν είναι αστείο πράγμα.
Είναι η καπνοβιομηχανία,
Ναι.
Τώρα έχει στραφεί προς τα εκεί, διότι η
Όμως
δυσφήμιση.
Απαγορεύτηκε.
Βεβαίως.
Το
Τόσο
δεν
η
θεωρείται.
Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία, όσο και στην Ελλάδα τελευταία, πριν ένα χρόνο, έχει απαγορευτεί το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους, τόσο του τσιγάρου, όσο όμως και του ηλεκτρονικού.
Γιατί δεν είναι άμυρο ευθυνών και επιπτώσεων αυτό το ηλεκτρονικό τσιγάρο?
Ακριβώς.
Έτσι δεν
Ο
είναι?
ζεστός ατμός αυτός καταστρέφει επίσης το κροσωτό επιθήλιο.
Το κροσωτό επιθήλιο των πνευμών.
Των πνευμών.
Μάλιστα.
Ενοχοποιήθηκε δηλαδή όπως και το τσιγάρο.
Και απαγορεύτηκε στην Ευρώπη αυτό.
Ακριβώς. Παντού.
Αλλά στην Ελλάδα όμως δεν το... Μάλιστα το διαφημίζουμε κιόλας.
Στην Ελλάδα υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύεται και τα δύο.
Αλλά δεν εφαρμόζεται,
αλλά
όπως δεν εφαρμόζονται και τα δύο.
Τίποτα.
Ναι.
Ο Σέξπιρ θα έλεγε λόγια, λόγια, λόγια.
Ναι.
Περίπου.
Λοιπόν, ωραία. Μικρή μουσική ανάσα με το χαλί Κωστή και επιστρέφουμε με τον κύριο Συχλετήλη. Κύριος Χλετίδης με ρωτάει το χαλί τι είναι. Το χαλί είναι αυτό το μουσικό κομμάτι που το έχει μια εκπομπή, επιλέγει το χαλί της και
μάλιστα
κάνει τα περάσματα ανάμεσα στο λόγο αν δεν θέλει να βάλει τραγούδι, κύριε Χλετίδη. Λοιπόν, είπατε ότι έχουμε στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, έχουμε στάδια. Αυτά τα στάδια είναι Τέσσερα στάδια είπατε ότι έχουμε. Χαρακτηρίζεται ως ύπουλη νόσος, διότι στο πρώτο της στάδιο προφανώς δεν γίνονται πολύ εύκολα αντιληπτά τα συμπτώματα, παρά μόνο να πας σε ένα ιατρείο το οποίο είναι εξειδικευμένο και θα το συλλάβει ο Συγχλετίδης αυτό που συμβαίνει. Στη συνέχεια βέβαια το καταλαβαίνεις. Το θέμα είναι να μην φτάσεις στο τελευταίο στάδιο, το οποίο περιγράψτε το λίγο, καθόλου δεν θέλω να το ακούσω, αλλά πρέπει να το κάνουμε.
Αυτοί που βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο, γιατί δεν θέλετε να το ακούσετε?
Σας παρακαλώ, κύριε Συγχλετή, δεν μπορώ να κάνω προβολές στο χρόνο.
Αυτοί είναι στο τελικό στάδιο, βρίσκονται πρώτα απ' όλα με οξυγόνο στο σπίτι, το οποίο το παίρνουν 18
αγκαλιά.
Ώρες περίπου.
Ναι.
Επομένως, η ποιότητα ζωής μηδέν. Ναι. Οι περισσότεροι έχουν και κατάθλιψη λόγω του ότι παραμένουν μονίμως στο σπίτι. Και οι ασθενείς αυτοί πηγαίνουν, έρχονται στο νοσοκομείο με παροξήσεις. Και επαναλαμβάνω, οι συχνές παροξήσεις, ένας δηλαδή που θα γίνει συχνός παροξητής, ζει ελάχιστο χρόνο. Πεθαίνει πολύ γρήγορα. 3,5 χρόνια το 50% είπαν. Και βασικά...
Πώς πεθαίνει, πνίγεται?
Απ' τη δύσπνοια. Δεν υπάρχει χειρότερο θάνατος.
Έχετε αν δει προφανώς.
Αν δεν χορταίνεις το οξυγόνο που αναπνείς...
Ωχ, ας πάρουμε βαθιές ανάσεις.
Οι περισσότεροι όμως κάνουν καρδιακή κάμψη και πεθαίνουν από καρδιαναπνευστική, τέλος πάντων.
Ναι. Από κάτι πεθαίνουν.
Ναι, ναι.
Πολύ βασικά
και γι' αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει είναι χρόνια νόσος του ανεπτυγμένου κόσμου, έτσι το κάπνισμα, το κάπνισμα. Και ο καπνιστής είναι ασθενής. Έτσι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσετε.
Και ο χαπίτης είναι ασθενής.
Ο χαπίτης είναι έτσι άλλος ασθενής.
Ναι, ο χαπίτης
λέμε
είναι...
για τον καπνιστή.
Πότε,
ότι ο καπνιστής είναι ασθενής.
Πότε μπαίνει ο χαρακτηρισμός της αναπηρίας από χαπ, μπαίνει?
Αυτό δεν το ξέρω, δεν νομίζω να μπαίνει.
Δεν μπαίνει,
αλλά
δηλαδή αυτός
αν φτάσει
που έχει
πάνω
την αγκαλιά
από
με το
65%, δεν ξέρω τι μόρια παίρνουν στο ΙΚΑ κτλ.
Αν είναι αγκαλιά με το οξυγόνο, δεν είναι ανάπηρος.
Αυτοί συνήθως οι περισσότεροι, είναι σε μεγάλη ηλικία, άνω των 65 ετών, και έτσι δεν γνωρίζω.
Ναι.
Φυσικά, αν είναι κάπως έτσι που τα λέτε, θα παίρνει
αναπηρία
την αναπηρία.
Είναι αναπηρία είναι.
Αναπηρία είναι, ναι.
Αναπηρία είναι. Και μάλιστα φρικτή αναπηρία. Λοιπόν, αυτό τι κόστος έχει?
Το
έχετε
κόστος
κάνει καθόλου μελέτες σε λογιστικό,
ναι, υπάρχουν,
επίπεδο?
Ναι, ναι. 2,5 με 3 χιλιάδες ευρώ. Στοιχίζει ένας ασθενής με χρόνια φορατική πνευμονοπάθεια μόνο με τα φάρμακα που παίρνει.
Κάθε
το χρόνο,
χρόνο.
Το χρόνο. Εάν κάνει και οξυγονοθεραπεία, εκεί επιβαρύνεται και φτάνει σε διπλάσιο αριθμό το ποσοστό αυτό. Η επιβάρυνση είναι μεγάλη με την οξυγονοθεραπεία. Και όταν κάνει ένα παροξισμό και πάει στο νοσοκομείο σε μία μονάδα, αυτό στοιχίζει γύρω στα 2 με 2.500. Φτάνει και 3.000.
Ένα 10.000 το χρόνο θέλει, άμα
περίπου,
τα κάνει όλα αυτά.
Περίπου.
Άρα τυνάξαμε το Εθνικό Σύστημα,
ναι,
Υγείας,
ναι,
στον αέρα.
Είναι
και τον οργανισμό
μας. Είναι η ασθένεια αυτή. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι χρειαζόμαστε πρώιμη διάγνωση.
Λοιπόν, στο τέλος της εκπομπής θα ξαναπούμε πώς μπαίνει η πρώιμη διάγνωση. Και αν ήθελα να σας ρωτήσω αυτό, κύριε Συγχλετίδη, παρότι η αιτιολογία φαίνεται να είναι σαφής σε σχέση με τη ρήπανση, είπατε, από τη βιομάζα και από το κάπνισμα. Ωστόσο, υπάρχουν άτομα τα οποία θα κάνουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ζώντας σε καθαρό περιβάλλον και όντας μη καπνιστές.
Ναι, υπάρχουν πολλές θεωρίες. Δεδομένου ότι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια είναι στο 85-90% οφείλεται το κάπνισμα.
Ναι.
Οι άλλες παθήσεις είναι συχνές λοιμώξεις των παιδιών.
Ναι.
Σε παιδική ηλικία δηλαδή. Γι' αυτό και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση μιας οικογένειας παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της χρόνιας αποφρακτικής πνευμοπάθειας ή ένας παράγοντας να αναπτύξεις χρόνια αποφρακτική πνευμοπάθεια.
Και αναπτύσσουν οι
φτωχοί. Ναι, οι φτωχοί. Και αυτό αναφέρω. Πολλοί στηβάζονται σε ένα δωμάτιο δηλαδή. Υπάρχει εκεί και το παθητικό κάπνισμα εκτός από τις λοιμώξεις.
Που η συνύπαρξη μόνο, ναι, φτάνει. Ναι. Δεν...
Υπάρχουν και άλλες παθήσεις. Οι βροχιεκτασίες κάνουν και αυτές απόφραξη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
Αλλά σε μικρό ποσοστό.
Σε μικρότερο ποσοστό. Ναι.
Σε αυτό το
15%. Αυτό είναι
10-15%
το πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν είναι πολύ και έτσι και αλλιώς.
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες εγγλέζικες που λένε για τις λοιμώξεις, οι Ολλανδικές, οι οποίες αναφέρουν αυτοί που έχουν υπεραντιδραστικότητα κάνουν, δηλαδή βροχικό άσθημα, κάνουν συχνότερα,
ναι,
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, και αυτή πρέπει να διαχωριστεί οπωσδήποτε η πάθηση με το άσθημα, άλλο το βροχικό άσθημα και άλλο η χρόνια αποφατική πνευμονοπάθεια.
Και σχέση με την η ΧΑΠ, σε σχέση με την με τον ύπνο.
Υπάρχουν και άτομα που έχουν χρόνια αποφατική, συνύπαρξη δηλαδή.
Κάνουν άπνοιες.
Κάνουν. Δεδομένου ότι η χρόνια αποφατική πνευμονοπάθεια έχει συνοσηρότητες.
Συνοσηρότητες, ναι.
Είναι κυρίως από την καρδιά,
νόσηρο,
υπέρταση, ναι, ναι. Σαχαρό, διαβήτη και όλα αυτά. Τα οποία όλα αυτά επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη χρόνια αποφατική πνευμονοπάθεια. Και πολλοί απευθύνονται σε γιατρούς πρωτοβάθμιας φροντίδας με τις συνοσηρότητές τους,
ναι.
Έτσι, και δεν βρίσκουν το κύριο αίτιο, το οποίο είναι η χρόνια αποφατική πνευμονοπάθεια.
Μάλιστα. Η σπυρομέτρηση πρέπει να γίνεται από πνευμονολόγο, κατά τη γνώμη σας.
Νομίζω η σπυρομέτρηση, η εκπαίδευση των πνευμονολόγων πάνω στον έλεγχο αυτό της αναπνευστικής λειτουργίας είναι πιο τέλεια από οποιονδήποτε άλλο ειδικότητα που μπορεί να πάρει ένα σπυρόμετρο, αλλά την αξιολόγηση της σπυρομέτρησης είναι δύσκολο να την κάνει. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αρκεί να σας πω ότι στην Αμερική για να πάρουν ένα τεχνικό για να ασχοληθεί με τη σπυρομετρία σε ένα πνευμονολογικό κέντρο χρειάζεται να τον εκπαιδεύσουν 1 με 1,5 χρόνο.
Μάλιστα. Το ρωτώ αυτό γιατί φαντάζομαι ότι θα αποτελεί και από απορία των ακροατών. Όταν πας να κάνεις μια σπυρομέτρηση, σου λένε πάρε μια βαθιά ανάσα και φύσα, 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 φύσα.
Ναι, ναι.
Και λες εντάξει, απλό πράγμα είναι. Τι κάνω, παίρνω μια ανάσα, φυσάω. Αυτό που διαβάζει όμως ή αυτό που βλέπει ο πνευμονολόγος, λέτε ότι είναι καθοριστική
ναι, ναι,
σημασία προκειμένου
ακριβώς,
να μπει.
Υπάρχουν κάτι καμπύλες ροής όγκου, εισπνευστικές, εκπνευστικές. Παίρνουν σημαντικό ρόλο αν έχεις απόφραξη σε ανώτερες αεροφόρες οδούς. Αν έχεις χαμηλή ζωτική χωρητικότητα, δεν έχεις απόφραξη, έχεις περιορισμό. Είναι η διαφοροδιάγνωση δύσκολη. Δεν είναι τόσο εύκολη δηλαδή, όσο τη φαντάζεται κάποιος μη πνευμονολόγος που πιστεύει ότι όλα είναι εύκολα, αλλά δεν είναι εύκολο.
Ναι. Άρα το κρατάμε.
Γι' αυτό
καλό είναι η
επαναλαμβάνω
σπυρομέτρηση να γίνεται από πνευμονολόγο.
Η επισφράγηση της διάγνωσης να γίνεται από πνευμονικό κέντρο.
Τώρα, κύριε Συχλετίδη, επειδή εσείς είστε πάρα πολλά χρόνια στον χώρο της υγείας, της πνευμονολογίας κτλ. Και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δίνει μια ημερομηνία και μια κατάταξη όπως είναι αυτή που δίνει για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, δηλαδή το 2020 η τρίτη αιτία θανάτου, που είναι κάτι πολύ τρανταχτό και πολύ σοβαρό, τι θα λέγατε εσείς ότι πρέπει να γίνει προκειμένου να χαραχθούν στρατηγικές πολιτικής υγείας για να μην έχουμε υποδιάγνωση στο κάτω-κάτω.
Εντάξει.
Και μπορεί κάποιοι οι οποίοι είναι στο πρώτο στάδιο και υποδιαγνώσκονται να είναι καλοί άνθρωποι, καλά παιδιά και να πούνε δεν θα ανάβω τζάκι, θα κόψω το κάπνισμα κτλ. Δεν λέω ότι με όλους θα το καταφέρει το σύστημα. Υπάρχουν και ανθεκτικοί τύποι, ας πούμε, που λένε εσείς λέτε τα ποσοστά σας και εγώ συνεχίζω το χαβά μου.
Ωραία, ναι.
Ναι, όμως ένα Υπουργείο Υγείας ή ένας λειτουργός υγείας κάπως πρέπει να δουλέψει για το κοινωνικό σύνολο. Αν λοιπόν στο κοινωνικό σύνολο θα έχουμε τρίτη αιτία θανάτου τη ΧΑΠ το 2020, κάτι πρέπει να κάνουμε. Σαν τι θα έπρεπε να γίνει πέρα από αυτό που θα μου πείτε να κόψουμε όλο το κάπνισμα.
Εγώ νομίζω,
για την υποδιάγνωση, λέω.
Θέλετε, δεν θέλετε, θα το ακούσετε, ότι πρέπει να σταματήσουμε το κάπνισμα.
Ναι.
Δεδομένου, κυρία Κεσίδου, φανταστείτε, αν σε ένα κράτος, στην Ελλάδα, που έχουμε τέλος πάντων αρκετά πλοία, τα οποία κυκλοφορούν στα νησιά μας,
ναι,
βουλιάζει κάθε μήνα ένα πλοίο και χάνονται 1.000 ζωές. Ποια θα ήταν η δημόσια κατακραυγή, η αναζήτηση ευθυνών.
Για 12.000 μιλάτε.
Ναι, το
νεκρούς από το
νεκρούς 12.000. Το 30% αυτών που έχουν νεοπλασίες, το 30% καρδιαγγειακά και 80-90% για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Η νομοθεσία μας είναι άριστη. Δεν εφαρμόζεται. Αυτό που σας είπα, λόγια, λόγια, λόγια. Απ' την άλλη, είναι οι διάφοροι λογοτέχνες, καλλιτέχνες, τραγουδιστές κτλ. Υπάρχουν κάποιες εκπομπές βραδινές που τώρα ατμίζουν, ενώ παλιά καπνίζαν. Λοιπόν, λες και έχουν μία μηχανία όταν εμφανίζονται, ξέρω εγώ, στην οθόνη.
Αφήστε το, αφήστε
γιατί
το. Εγώ θα τα πω αυτά. Εσείς δεν θα τα πείτε, κύριε Συχλετίδη. Καπνίσατε ποτέ?
Εγώ όχι.
Λοιπόν, εγώ θα μιλάω για τους καπνιστές, όχι εσείς, δεν σας επιτρέπω.
Καλά, εντάξει.
Λοιπόν, καμία
αλλά
μηχανία.
ευθύνη έχουν και οι
δεν
γιατροί.
έχουν καμία μηχανία, σας πληροφορώ. Καμία μηχανία μπορεί να μην έχουν.
Τότε δεν γνωρίζουμε
αλλά,
ότι είναι τα ιδάλματα των παιδιών
όχι,
μας όμως.
Όχι. Και απαγορεύεται και πρέπει να απαγορεύεται. Και πρέπει να απαγορεύεται. Όμως δεν είναι τόσο απλό, ούτε είναι θέμα αμηχανίας. Είναι θέμα απόλυτης εξάρτησης, η οποία εξάρτηση χρειάζεται ιατρικούς χειρισμούς. Τελείως.
Εντάξει.
Και όχι αυτές τις αηδίες που ακούω και από επιστήμονες πολλές φορές, και ας με συγχωρήσουν, ότι άμα θες να το κόψεις, το κόψεις.
Ωραία.
Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα.
Έχετε δίκιο.
Ο επιστήμονας είναι δίπλα στον ασθενή, διότι περί ασθενούς πρόκειται, για να τον βοηθήσει να κάνει κάτι. Αν ήθελα Ωραία. Να το κόψω και είχα δυνατή θέληση, θα το έκανα μόνο μου. Δεν θα είχα ανάγκη τον επιστήμονα.
Έφτιαξα τον κλάδο σας.
Και από όχι, την άλλη, όχι τον κλάδο μου.
Και για τους γιατρούς.
Στους καπνιστές αναφέρεστε.
Ναι,
αυτόν
ναι.
τον κλάδο εκπροσωπώ εγώ αυτή τη στιγμή.
Λοιπόν,
αρνητικά δυστυχώς.
Και οι γιατροί πρέπει να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν θεραπευτές ή θα γίνουν παιδαγωγοί. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι αυτό που ρωτήσατε, το δεύτερο δηλαδή, είναι η πρώιμη διάγνωση. Δεδομένου ότι αν πιάσουμε τους ασθενείς αυτούς στα αρχικά
ακριβώς,
στάδια...
Ακριβώς, κάποιοι από αυτούς θα σταματήσουν.
Ναι, η εξέλιξη της πάθησης δεν είναι αυτή η οποία βλέπαμε παλιά. Λοιπόν, και μόνο η διακοπή του καπνίσματος κατάφερε με μελέτες παλιές
ναι.
να διαπιστώσει ότι η εξέλιξη της πάθησης αναστρέφεται.
Αναστρέφεται.
Περίπου. Κατά ένα μέρος. Με δύο μελέτες τελευταία μεγάλες, η Uplift και η Torch, αυτές οι δύο μελέτες, κλινικές μελέτες, 4 και 3 χρόνια με μεγάλη συμμετοχή ασθενών, δεν πέτυχαν το στόχο σου.
Η πανευρωπαϊκή μελέτη λέτε αυτή. Ναι, την έχω
μπροστά. Μόνο ότι ο στόχος σου επετέχθη στα αρχικά στάδια, διότι...
16.000 ασθενείς, πολύ μεγάλο πληθυσμιακό.
Η μία και 6.000 η άλλη.
Και 16 γιατί λέει.
4 χρόνια.
Τέλος πάντων.
6. Ναι. Λοιπόν, και αυτές πέτυχαν το στόχος τους
ναι.
στα αρχικά στάδια, διότι η έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας είναι μεγαλύτερη στα αρχικά στάδια. Επομένως, η παρέμβασή μας στα αρχικά στάδια συντελεί στο να διακοπεί η εξέλιξη της πάθησης. Όχι πλήρως,
ναι.
τουλάχιστον μερικώς.
Η εξέλιξη, λέτε,
αυτό που ρωτήσατε, η στασιμότητα, και η στασιμότητα ακόμη παίζει σημαντικό ρόλο.
Ε, βέβαια. Από το
λοιπόν,
να είσαι αγκαλιά με μία φιάλη οξυγόνου μέχρι
επομένως,
το να είσαι χωρίς αυτή,
έγκυρη
φυσικά
διάγνωση.
Και είναι.
Άρα οι πνευμονολόγοι επισφραγίζουν τη διάγνωση. Χρειαζόμαστε μία βοήθεια όμως από τους γιατρούς πρωτοβάθμιας περίθαψης να εντοπίσουν αυτούς τους ασθενείς και να τους αποστείλουν έτσι για την επισφράγηση της διάγνωσης σε ένα πνευμονολογικό κέντρο.
Λοιπόν, είστε σαφέστατος. Κύριε Συγχλετίδη, συνοψίζοντας να πούμε ότι το κάπνισμα ευθύνεται, ενοχοποιείται εν πάση περιπτώσει για τόσα άλλα, ενοχοποιείται και για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια κατά κύριο λόγο, η καύση της βιομάζας επίσης, ότι η υποδιάγνωση είναι μια ιστορία η οποία πρέπει να αποφευχθεί η πάση θυσία, διότι μπορεί να έχουμε... να μην εξελίσσεται η νόσος αν συλληφθεί αυτός που υποδιαγνώστηκε πηγαίνοντας πάντα σε πνευμονολόγο για να βάλει τη βούλα και τη στάμπα ότι έτσι είναι και χρειάζεται αυτή η συνεργασία με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τώρα θα έχουμε και τα τόμοι και τα τέτοια να δούμε πώς θα συνεργαστείτε με όλους αυτούς. Εγώ να υπενθυμίσω, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι τελευταίο, κύριε Συγχλετίδη, γιατί κλείνουμε.
Όχι, ευχαριστώ πολύ που με καλέσετε.
Και
νομίζω
ευχαριστώ.
Ότι εσείς μπορείτε να συμβάλλετε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την πάθηση αυτή, αυτά που είπαμε δηλαδή, και να ενεργοποιηθούν οι καπνιστές, οι πρώην καπνιστές άνω των 20 ετών
ναι.
με συμπτώματα να έρθουν να κάνουν ναι. έναν έλεγχο αναπνευστικής λειτουργίας.
Δεν θα σας πω ότι μπορούμε να κάνουμε, γιατί κάνουμε λιγότερα από όσα μπορούμε, είναι η αλήθεια. Να πω ότι κάθε Τρίτη, Τετάρτη, μετράμε από την αρχή του μήνα και την τρίτη φορά που έχουμε Τετάρτη, καλούμε το 509-020 στο Δήμο Θεσσαλονίκης, κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης. Εκεί γίνονται σπυρομετρήσεις, γίνεται έλεγχος από πνευμονολόγους. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι τις 8, κανέναν δεν διώχνουν, βλέπουμε τους πάντες. Και το τηλέφωνο θα το έχουμε στο τηλεφωνικό μας κέντρο για όσους δεν το σημειώσατε και μπορούμε να σας το δώσουμε. Ευχαριστώ πολύ, φίλες και φίλοι, που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ, κύριε Συγχλετίδη, που ήσασταν σήμερα μαζί μας.